Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i djelatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Kao što svetionik u tihom pristaništu ili na tvrdoj steni, negde na obali zemaljskih mora, osvetljava put i pokazuje pravac onima vitlanim burom na uzavrloj pučini, tako i Sveta pravoslavna crkva, kao jedan veliki svetionik, sastavljen od mnoštva manjih, šalje svetlost smisla i spasenja rodu ljudskom zalutalom po stranputicama ovog života. Jedan od tih manjih, ali u isto vrijeme i velikih svetionika, je i manastir Svetog Vasilija Ostroškog, ispod čije stanovite litice nalaze spas i utehu ljudi sa svih meridijana. Ispod te stanovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik.
Pomaže Bog, poštovani gledalci, draga braće i sestre, Hrista se među nama i jeste i bit će.
Evo večeras u našem Ostroškom svetioniku imat ćemo jednog dragog gosta i veoma poštovanog, na moje i na svakako vaše veliko zadovoljstvo. On će nam večeras svetliti i to je gospodin profesor Veselin Matović, naš Nikšićanin, čovjek koga svakako vi, naši dragi gledalci i poštovani, znate mnogo bolje od mene svakako, jer on je isto čovjek koji doprinosi ispred kamera i on ima svoju emisiju Srpsko stanovište na Srpskoj televiziji u Podgorici. Tako da, eto, mi smo se umeđu vremenu malo upoznali u Nikšiću i tako i na toj Srpskoj televiziji i ja sam zaželeo da sa gospodinom profesorom porazgovaram tako, obično kao što naša emisija ide, malo da popričamo o njemu kao čoveku, kao portretu jedne ličnosti, a zatim da se svakako i dotaknemo onoga što je i, da kažemo, jedan suštinski deo njegovog života, a to je srpski jezik, gde je on pokazao jednu retku, ne bih sad da hvalim, ali prosto moram da kažem, jednu retku hrabrost u današnje vreme, da ne pristane na gašenje srpskog jezika, odnosno da učestvuje u gašenju srpskog jezika, konkretno sada ovde u Crnoj Gori. Pomaže Bog.
Bog vam pomogao, Česenije, svako dobro od Boga i vama i vašim gledalcima.
Hvala vam na tako ljubaznim rečima. I poštovani profesore, mi ćemo svakako da porazgovaramo i o tim ozbiljnim temama, ali ja mislim da su isto tako i vrlo ozbiljne teme i teme odakle smo, koji su nam korenovi i šta to zapravo za nas znači. Pa nam je to malo recite ovako.
Pa dobro, to odakle su nam korenovi, ko smo, odakle dolazimo, kud smo se, kamo smo se zaputili, to su tako i ključna pitanja. Je li tako? E sad, ako mislimo ovako na nekakva konkretnija određenja, dakle, ja sam jednostavno rečeno seljačko dijete iz Banjana, rođen u vremenu tom poslijeratnom, dakle 54. godine, odrastao u tom seljačkom ambijentu, epskom ambijentu, u jednoj sredini koja je, mislim, bila veoma zdrava. I sigurno ta sredina u kojoj sam ja odrastao, ne samo moji roditelji, moja bliža rodbina, nego i šire okruženje moga sela i moga plemena, svakako su mi ostavili nekakve zadatke, ili prije svega dali su mi nekakve smjernice i putokaze u životu, ali i neke veoma važne životne obaveze koje ja vjerovatno nijesam uspio da ispunim uvijek kako treba i na pravi način, ali znam da je trebalo da ih ispunjava. E sad, kako će dalje biti u životu, ne znam i koliko se to uopšte može ispuniti, ali ja uvijek kažem, zapamtio sam puno tih ljudi starih. Vjerujte, iskreno govorim, to ponavljam stalno, da ja nisam zapamtio u mom selu nijednog lošeg čovjeka. Dakle, ja njih znam. Imali su oni, kao svaki čovjek što ima raznih mana, nekakvih promašaja u životu, grešaka, padova, ali znam ovako njihovu dušu od dijete, pa i kasnije malo, dok sam odrastao među njima, kako su to bili neki ljudi koji su imali dušu, koji su bili upućeni jedni na druge, bili su izuzetno solidarni. Dakle, kada je god trebalo da neko nekom, da je neko u nevolji ili mu je trebalo bila kakva pomoć, svi su sasvim iskreno učestvovali u toj pomoći. To je nešto što je zbilja specifično bilo za taj moj kraj, tu moju sredinu, i onda svakako to je nešto što, evo, ja sam prije rekao o obavezama, tim obavezama koje čovjek dobije tako i treba da ih nosi i ispunjava. Drugo, šta imam ja da kažem o svom životu, nešto, to je jedna prozaična priča. Nema ništa specifično. Odrastalo se u oskudici, u velikoj oskudici, gdje je moralo da se radi, od malena sam morao da radim, to najteže seljačke poslove. I idući naravno u školu, ali najteže što mi je padalo i najviši nedostatak i najvišu oskudicu koju sam u djetinjstvu imao, to je oskudica knjiga. Dakle, ne znam otkud je to došlo, ali vrlo rano sam zavolio knjigu. Međutim, knjiga nije bilo. To što je bilo malo u toj našoj siromašnoj školskoj biblioteci, to sam ja vrlo rano pročitao i više nije bilo, i najviše ovako dragocjenost mi je bila knjiga da dođem do neke knjige. Posebno, možete zamisliti u tim našim krajevima te zimske večeri duge, zapane snijeg, mrak, putevi su zatvoreni, nema ni televizija, ni radija, i kad nema kakvog sjela, recimo kad roditelji odu kod komšije na sjednik, ostanemo mi djeca kući, pa ako se malo i poigramo nešto i tako, ali čak nema dovoljno ni svjetla, koristila se lampa, a kad nema gaza, kad nije bilo lampe i luč, i šta da se radi u takvim noćima, osim da se nešto mašta, ako nema šta da se čita. I ta ljubav prema knjizi me pratila cijelog života i odvela me putem kojim sam eto išao, dakle da studiram književnost, da 27 godina predajem književnost u školi, da se eto pomalo ogledam i ja u tom poslu književnom kojim baš nije išao najbolje, ali eto i dan danas nešto sam u tom prostoru. Prosto je ta knjiga neka moja sudbina. Najviše sam u životu želio da radim u biblioteci. Da sjedim u biblioteci sa okružen knjigama. I nikako mi se to nije pružala ta mogućnost. Tek mi se pružila prije nekoliko godina kad sam dobio jedan poslić u eparhiju i u arhivu. E sad, kad su te knjige oko mene, sad nekako nemam taj osjećaj, čini mi se. Pa onako i gledam, mnogo ih je nepročitanih, pa ne znaš koju prije da uzmeš. A inače sa godinama se počela javljati nekakva potreba za selektivnošću. Dakle, neka sam čitao sve redno što mi dođe do ruke. A danas već sve da to dolazi s godinama, vrši se prirodno ta selekcija, ovo mogu da čitam, a ovo već ne može da se čita.
Što ste rekli, da svet može bez ovoga ili ne može?
Pa od prilike tako, ja nekog sam uveo čudnu mjeru. Dakle, kad posmatram neku knjigu, uzmem da čitam i kažem, da li je ova knjiga morala biti napisana? I ako mi dođe neki ovako moj zaključak da i nije, ne bi ništa, da to je dobra knjiga, lijepo je napisana, kvalitetno, majstorski, talentovano, zanimljivo, ali hvala Bogu i da nije napisana, jer bi ovaj svijet imao nikakve štete. Međutim, postoje neke knjige druge, za koje zaista meni se čini da su morale biti napisane i da prosto je bio ogromna šteta, nedostatak, da nijesu napisane. Recimo, uzimamo braću Karamazove, Dostojevskog. Meni se čini kako bi svijet bio siromašan da nema tog romana, ili recimo Ilijada Homerova, Odiseja, ili mnoge, da ne sad nabrajam. Ali čini mi se da je potrebno vršiti tu selekciju, i što je čovjek ranije počne praviti tu selekciju, mnogo je bolje, čini mi se. Da se ipak koncentriše, više ima vremena onda da se koncentriše na ono što je najvažnije, nego da baš gubi vrijeme na sve što mu dođe pod ruku.
Brate Veseline, koga vi pamtite ovako iz tog svog detinjstva i tog dečaštva, koji je ovako ipak izvršio možda jedan najjači uticaj na vas po tom pitanju, da kažemo, tradicije, istorije, srpstva, pravoslavlja, tih nekih naših korena bez kojih mi ne bismo ništa bili da ih nemamo?
Izvršili su Gusle. To na dva načina. Prvo, neki moji stričevi bili su veoma vješti guslari, i tu je bila nekako sredina gdje se neki pokojni vojin koji je bio vrsni guslar i bio je majstor za gusle, i zaista ja i danas kad slušam guslare, ja i stalno mjerim prema njemu i nikako ne mogu da nađem tu mjeru. On je izvrsno guslao i pjevao uz gusle. To je jedno, a drugo, desilo se jedne zime, sjećam se kao dijete, evo zanimljiva pričica, jedan moj stric je povrijedio ruku, bio, pa nije ništa mogao da radi. A onda je njegov sin, moj brato strica, koji je bio stariji od mene, koji je već studirao, mislim da je bio, već i završio književnost, donio mu je jednu knjigu, ovako bila podebela, i to su bile epske narodne pjesme. Ja tada nisam znao da je to ona sjajna antologija Vojislava Đurića. I šta se sad dešavalo? Svake noći ja sam morao, tom stricu iskupi se cijela porodica, on leži tamo na krevetu, i onda ja uzmem i čitam jednu po jednu od tih pjesama. Čitam, ali to se čitalo na specifičan način. Nije se čitalo, nego se pjevušilo. I tako sam ja cijele te zime iz noći u noć pjevušio sve te pjesme iz antologije Vojislava Đurića, tako da sam ih gotovo, možda skoro sve bio naučio na pamet. Nažalost, kasnije sam to mnogo šta zaboravio i danas ne bih se baš pohvalio da mnogo toga, ali mi je to sve prisutno i mislim da je to te pjesme da su odredile nekakvu moju svijest, nekakvu moju predstavu o svijetu, o istoriji, o onome što bismo danas kazali o našem identitetu. Ja nikako iz toga ne mogu da izađem i vjerovatno sam zbog toga nekakav retrogradan čovjek, kako bi to moderni ljudi kazali, možda zaostao, možda
Ili su oni zaostali koji tako govore?
Pa ne znam, ali meni se čini da mi da je to ono, to su najviše i naši dometi, naravno. I možda i u tome pretjerujem, ali čini mi se čovjek koji nije prošao kroz tu epsku poeziju na jedan dublji način, ko nije osjetio gusle, čuo gusle na jedan takav način, ne na koncertima, ne uz pomoć ovih mikrofona i toga, nego uz ognjište, to gdje je guslama mjesto. Ja nekako je meni taj čovjek dalek i sad, ne smijem to da kažem, bilo bi vrlo ružno, neljudski da kažem, ali ja imam prema tom čovjeku nekakav pogled kao nečemu, nekom biću koje nije baš doraslo baš doraslo tom nacionalnom osjećanju i razumijevanju našeg nacionalnog bića.
Da, mi mladi Beograđani recimo smo čak imali tako malo neku odbojnost prema tome, kao to je kao, ne znam, da ne kažem seljačka stvar, ali u suštini kasnije kako se raslo i kako se sazrevalo, neko jeste, neko nije, shvatili smo koliko je to zaista bilo. Pa čak su se Hrvati otimali oko gusala i oko srpskih narodnih pesama, plagirali.
Pa znate šta je, znate li da su 1992. ili 3. godine Hrvati kod UNESCO-a registrovali gusle kao njihov nacionalni instrument? Srbi to još nisu radili. To, znate kako, postoji cijela tendencija podavno kod nas o nekog omaložavanja, odbacivanja te narodne poezije naše. Ja se sjećam i kad sam počeo da radim kao mlad profesor, pa sam to čak čuo od nekih kolega malo starijih, da govore, pa dobro, ovo je više, šta će nam ta narodna pjesma, šta će nam to više i tako dalje. Dok danas je to postala ideologija, danas se to namjerno radi, danas se to smišljeno radi i danas se naravno radi utemeljenja ideologije u Crnoj Gori, a ne samo u Crnoj Gori, nego širi našim prostorima. U ostalom, cenzor, austrijski cenzor, kad je zabranjivao štampanje pjesama Vuku Karadžiću, on je tamo jasno naglasio da je to, kaže, to su dobre pjesme, ali kaže, to bi bilo veoma opasno da čita srpska omladina, kaže, to bi kod njih razvijalo osjećaj za slobodu i za samostalnost. I treba ga zabraniti. I to je, i iz istog razloga ta epska narodna poezija danas se i kod nas zabranji. A mi jedino što imamo praktično autentično u književnosti, autentično naše, to jeste naša epska narodna poezija, koja je dobila svoj najviši izraz, naravno, u Njegošu i u Gorskom vijencu. Naravno, kasnije su iste poezije iz Gorskog vijenca izašli mnogi veliki pisci naši, prozaisti i Andrić, pa i Crnjanski, iako je imao malo drugačije neke, ali mnogo i on veoma duboko razumijevanje našeg bića nacionalnog, ali svi najvažniji naši pisci.
Pa da, pa mi smo i tamo od Getea pa nadalje i po tim savremenim, znači evropskim enciklopedijama poznati po tom srpskom metru, je li tako?
Pa jeste, pa znate da je Adam Iskijević u Parizu držao seriju predavanja o srpsko-epskoj narodnoj poeziji kad su se pojavile Vukove knjige, da je jedan Gete kad je dočekao da ponavljamo već poznatu priču. Sad zamisliti taj Gete u tom vremenu. To je bila ličnost ravna Napoleonu. Jer je Napoleon je kad je osvajao, on je došao i jedino koga je htio da posjeti, to je Getea. I on ga je vidio ravnog sebi. I sad taj Gete na nogama dočekuje Vuka Karadžića i kaže: gospodine, vi ste odavno u mom domu. Tog Vuka koji je tek došao s Balkana u Fesu, sa tog divljeg, evo i danas kažu divlji smo Balkan, a zamislite u tom vremenu kako je ta Evropa gledala na taj Balkan, ali Vuk je jedno čudo u našoj istoriji, u našoj kulturi. Ja volim da kažem, dakle, postoje te tri centralne ličnosti, Sveti Sava, Vuk Karadžić i Njegoš, oko te tri ličnosti koncentrisana je sva naša kultura i sva naša duhovnost. I zato je upravo su te tri ličnosti i napadnute. Recimo, u Crnoj Gori Sveti Sava izbačen iz školskih programa, Vuk Karadžić izveden na optuženičku klupu, a Njegoš je stavljen u prokrustovu postelju. I dakle, ta tri centra, te tri tačke su vrlo precizno i smišljeno i napadnute.
A kad smo se dotakli toga, skoro sam pročitao jednu knjigu što reče gospodin Milo Lompar, malo napisana novinarski, nije sad bitno ni ko je napisao, ali tu se negde, znači, dotiču se neke stvari po pitanju Vuka Karadžića, gdje on možda baš i nije uradio neke stvari kako treba. Šta vi mislite o tome? Recimo, da je ipak on u stvari uveo kao književni jezik jezik kojim su ipak govorile niže, da kažemo, kaste i slojevi, i da je to narodni jezik, kao da i obrazovani ljudi nisu pripadali narodu. Pa prosto, negde kao da je malo, znači, negde i Njegoš nije bio za to. Jer, da li mislite da je svakako da je mnogo učinio da, na promociji našega toga na zapadu, ali kako se vama čini, da li on možda izgubio malo tog nekog...
Evo vidite, dotakli ste se moje omiljene teme. Dakle, evo i dan danas postoje napadi na Vuka Karadžića. I dan danas. I uglavnom su ti napadi skoro istovjetni onima koji su bili u njegovom vremenu. Ja samo hoću ovo odmah da kažem, pa onda možemo da razlažemo. Da nije bilo Vuka Karadžića i da nije reforme jezičke Vuka Karadžića, da nije njegovog književnog jezika, danas mi Srbi i ovdje u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj, u Vojvodini i na cijelom našem prostoru, mislim, ne samo što se ne bismo zbližavali, ne bismo bili zajedno, nego mnogi od nas više ne bi ni znao da je Srbin. Znate kako? Bila je situacija slična u oči pojave Nemanjića. Dakle, bile su, srpski narod je kao jedna etnička masa na Balkanu razdrobljen u razne nekakve sitne kneževine ili nekakve male organizacije, koje su bile potpuno nepovezane, koje nisu predstavljale nikakvu cjelinu, niti je postajala svijest, samo svijest o nacionalnom jedinstvu tih kneževina i tih. Došao je Stefan Nemanja koji je to objedinio, stvorio je državu, dakle, stvorio i objedinio, a onda Sveti Sava je to i oduhovio i dao tome dubinu. Tada su Srbi postali Srbi. Tada su Srbi, dakle, Nemanjići su od Srba stvorili Srbe, samo svjestan narod, naciju, koja je svjesna sebe i svog identiteta. I naravno, tek su onda Srbi mogli da stvaraju i svoju kulturu, i svoju pismenost, i svoju arhitekturu, i svoju državnost, i da postanu i vojna sila, i ekonomska sila, i moć, da se razvije, da postanu i carstvo. A onda je došlo do propasti, onako kako je došlo. I u vrijeme Karađorđa i Vuka Karadžića opet imamo istu situaciju. Imamo Srbe razvijene po Balkanu, koji čak gotovo da i ne znaju jedni za druge. Evo uzmimo samo Crnu Goru. Koliko su, recimo, ljudi iz Crne Gore znali za ljude iz Bosanske Krajine ili iz Vojvodine ili iz okoline Niša ili iz stare Srbije, kako se to kaže, iz Makedonije, koliko su znali o njima i koliko su vi o njima? Nije bilo više nikakva kontakta. I šta je sad objedinilo te ljude? Dakle, prvo imamo Karađorđe koji stvara državu, posle Miloš Obrenović, a onda ih objedinjuje jezik, književni jezik. Književni jezik je najjače sredstvo spajanja naroda. To je ono što narod spaja i drži u zajedništvu u cjelini. Dakle, narod nije stvorio jezik, ali ga jezik održava. Recimo, uzmemo Njemce. Recimo, Njemci iz Južne Njemačke, iz onih pokrajina iz Južne Njemačke i oni iz Sjeverne Njemačke. Oni se među sobom ne mogu sporazumjeti. Ali zato imaju književni jezik. I mi imamo književni jezik koji je napravio Vuk na prostoru tog središnjeg dijalekta. Koji je, vidite kako to izgleda, taj dijalekat koji obuhvata tačno taj trougao i dan danas. Slivove rijeke Drine, Tare i onda imamo dio Srbije, najviši dio Bosne i Hercegovine, Crnu Goru, taj trougao. Tuda su stalno išle nekakve demarkacione linije, tuda se razvajaju i dan danas se tuda cije pa srpski narod. Ali ga tu spaja jezik. Najsnažnije ga spaja upravo taj književni jezik koji je Vuk na osnovama govora sa tog prostora napravio. Što bi se desilo? Evo uzmimo ovako hipotetično. Da je ostao kao književni jezik onaj slaveno-srpski jezik. Ona mješavina koja se govorilo u Vojvodini. Što bi se desilo? Kako bi naši argumenti danas bili u Crnoj Gori? Što bismo mogli da kažemo?
Da.
Apsolutno ne bismo imali argumenta. Dakle, to bi bio, jer taj slavenosrpski jezik, on u Crnoj Gori nije imao Bog zna nekog prisustva. Se koristio malo u tekstovima, čak ne i u crkveno-službenim tekstovima, nego malo ponešto, ovi pismeniji ljudi, Kaluđeri su ga pomalo koristili sa nedovoljno znanja.
A njegov jezik?
A njegov se jezik, to je već jedno slojevitost, jedno bogatstvo koje je u osnovi vukovski jezik. Njegošev jezik je vukovski jezik, ali njegošev jezik je pjesnički jezik. Dakle, mi moramo da razumijemo u svaki jezik na svijetu otprilike ima te različite funkcionalne slojeve. Dakle, imamo narodne govore ili dijalekte. Imamo književni jezik. To je onaj jezik zajednički, to je onaj obavezujući jezik. Onaj jezik, čak se on i definiše u školskim udžbenicima, se definiše kao skup jezičkih pravila i normi koje se dogovorno usvajaju i važeće su u javnom komuniciranju. Dakle, u javnom komuniciranju. Dakle, u štampi, u sudstvu, u pravosuđu i tako dalje. Kući možeš da pričaš ti kako hoćeš, u kafani kako hoćeš i tako dalje. Ali vremeno kako se narod opismenjuje i kulturno uzdiže, onda te dijalekatske razlike se polako gube i preovlađuje književni jezik. Mi danas, recimo posle 100, evo ne posle 100, nego posle 150 godina od upokojenja Vuka Karadžića, pa mi imamo toliko se ustanovile te ortografske i ortoepske norme kod našeg čovjeka da... Pa evo vidite, ako neko pogriješi u padežu ili u izgovoru neke riječi i u kafani, negdje se to čuje i malo mu se već zamjera. A ne bi trebalo zamjerati, ne bi trebalo zamjerati uopšte. Englezi se muče i danas najpismeniji Englezi u toj pismenosti. Dakle, ne treba čovjeku zamjerati ako pravi te jezičke greške, ali se dobar izgovor i poštovanje jezičke norme veoma cijeni. I odmah ako se upoznaješ s nekim čovjekom, prvi put se sretaš sa čovjekom, pa ako kod njega osjetiš da on ima tu jezičku kulturu, odmah i taj čovjek dobija na ugledu. E sad, dakle, malo sam otišao dalje, pričao o njegošem jeziku. Dakle, njegošev jezik je pjesnički jezik. To je specifična upotreba jezika. Dakle, to je najsloženija upotreba jezika. To je upotreba jezika koja je skoro uvijek u suprotnosti i u sukobu sa normom jezičkom, sa gramatikom, sa gramatičkim, pravopisnim, svim drugim jezičkim pravilima. Jer pjesnik traži uvijek nov izraz, najbolji i najsnažniji. I onda on ne bira, on poseže za svim mogućim što mu stoji na raspolaganju u jeziku. I ne preza ni od stare riječi, dijalekatske riječi, ne preza od toga da napravi novu riječ, ne preza da uzme riječi iz drugog jezika kad mu treba. Dakle,
kao slikar.
Da, sve moguće, kao slikar, kao evo ovo što vi ovdje radite, nema sve što ti stoji na raspolaganju upotrijebi da bi se bolje izrazi, jer inače njegov kaže čovjek organ dosta slab ima da izrazi svoje čustovanje. Pa se muči, kaže, muči se, muca. I zato je on posegnuo za svime što mu je stajalo na raspolaganju. I za crkveno-slovenskim, i za slaveno-srpskim, i za ruskim jezikom. Čak je koristio, interesantno je koliko u njegovom jeziku ima riječi iz grčkog jezika. To niko nije sa tim bavio. To je ogroman broj, on upotrijebio iz grčkog jezika riječi. Dakle, sve što je, ali u osnovi to je novo štokavski, hercegovački govor, jezik Vuka Karadžića, književni jezik Vuka Karadžića, to je apsolutno, tu nema nikakve dvojbe u vezi s tim.
Da, raduje me što tako mislite, pošto je to zaista jedan, ovako da kažemo, kontradiktoran stav. Eto sad, kad smo pomenuli, da pomenemo i to, mada već malo idemo dalje, recimo Jernej Kopitar. Kažu da je on u stvari bio jedan u stvari odani podanik Bečkog dvora, koji je sve to smišljao i iskoristio naivnog Vuka.
Da, ta koncepcija, ta priča, evo, živa i dan danas, i dan danas se potvura Vuku Karadžiću. Pa evo, recimo, uzmimo da je sve to tačno. I da su Austrijanci željeli da zloupotrijebe Vuka Karadžića. Ali ako su, onda je Vuk Karadžić njih strahovito izigrao. Jer prvo imate, u Austriji toga vremena srpski jezik se nije zvao srpskim jezikom. On se zvao ilirskim jezikom. Svi su se zvali ilirima. E sad, Vuk Karadžić prvi upotrebljava u Austro-Ugarskoj carevini upotrebljava ime srpski jezik. I svuda ne postoji ni jedan tekst Vuka Karadžića u kome on taj jezik ne imenuje srpski i samo srpski. Jedino u onom bečkom dogovoru, onom kratkom tekstu, onom tekstiću, kome je istorija iz raznih političkih razloga dala ogroman značaj, a taj dogovor bečki i nije imao Bog zna nikakvog značaja, to se naknadno tome dao značaj. Jedino tamo nema imenovanje jezika, ali posredno ima, tamo je rečeno da je to južno narječje. I određen Vuk Karadžić da napiše pravila za južno narječje, a južno narječje bio je hercegovački govor, kako ga je Vuk zvao, hercegovačko ili južno narječje. I tu je potpuno jasna stvar. Poslije se to zloupotrebljavao. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, kažu, Vuk Karadžić je uvođenjem tog narodnog jezika odvojio Srbe od Rusa. Pa uzmimo dvije stvari tu. Prvo, njemu je ruski car dao penziju. A mislim da je ruski car imao dobrih žbira koji su mogli da mu kažu šta radi Vuk Karadžić, da li je Vuk Karadžić u službi austrijskoj, da li je Vuk Karadžić špijun i tako dalje. I mislim da je ruski car imao veoma dobro sve podatke o Vuku Karadžiću, pa da je vidio da je on ruski špijun i da on radi na štetu Rusa, da mu ne bi dao tu penziju, ne samo penzivno, nego sva moguća priznanja u Rusiji. Drugo, u Bečkom književnom dogovoru, druga stavka, zašto se opredjeljuje Vuk Karadžić za južno narječje? Zato kaže što je najbliže starom jeziku, a time i svim ostalim slovenskim jezicima. I činjenica je srpski jezik, književni vukovski jezik je leksički najbliži srpsko-slovenskom jeziku. To je onaj jezik srpske kulture iz srednjeg vijeka od Svetoga Save, od Miroslavovog evanđelja pa na ovamo. Dakle, to je činjenica. Dakle, mnogo je bliži leksički srpski književni jezik starom srpsko-slovenskom ili crkveno-slovenskom, pa hoćemo i staroslovenskom, nego ruski jezik. Ruski mu jezik možda bliži po onim participima, bliži mu je, možda malo i fonetski mu je bliži, i tako dalje, ali leksički mu je srpski jezik bliži. Dakle, i to da je Vuk Karadžić, jer nije bilo, potpuno je besmisleno pričati, kaže Vuk Karadžić, pa mogao se vratiti starom jeziku. Kako će se vratiti starom jeziku kada praksa ne vraća? On je nestao, on je više kao jezik, on je postao mrtav, on je ostao živ u književnosti i on je ostao kao jedna riznica odakle se mogao hraniti i bogatiti književni jezik. I to je dobro što je Vuk, pa i Vuk je to pokazao na dijelu, prevodom Novog Zavjeta. Vuk je posegnuo za isto kao i njegov što je posegnuo za ovaj crkvenoslovenskim i staroslovenskim i srpskoslovenskim. Vuk nije mogao da nađe sve ovamo. Dakle, trebalo je to obogaćivati. E dalje, imamo sad period Vukovaca, koji su Vukovu reformu shvatili kruto i nije sve razumjeli, pa su mislili ono što je Vuk zapisao u rječniku, onih 50.000 riječi, da tu nema ništa drugo, da može samo to i može samo tako. Nema naprijed. Vuk apsolutno nije imao takvu ideju, niti je Vuk bio neko ko je postavljao nekakva kruta pravila, nego je on postavljao smjernice. On je postavljao tračnice. On je ukazivao na put. A onda vrijeme dolazi da se tim putem ide i da se to razvija i obogaćuje. Sad što su mnogi to tako... Posebno su to zloupotrijebili Hrvati. Nije Vuk kriv što su ga Hrvati zloupotrijebili. Pa šta će? Poznata je ona rečenica, ta Gorina, u vezi sa Gandijem. Oni su valjda nekad bili i prijatelji, pa se Tagore povukao od Gandija, pa mu pišu u jednom pismu, kaže, da Gandhi, ali ne gandisti. Te je ovo, da Vuk, ali ne uvijek i Vukovci, mnogi.
Da, to je možda ključni moment.
Mnogi Vukovci ipak nanijeli određenu štetu, jer su Vuka prihvatali kruto, prosto ne dozvoljavajući da se obogaćuje taj jezik. Taj jezik u suštini jeste bio, dobro je dijelo siromašno. Dakle, nije bio jezik kulture. Nije bio funkcionalno razruđen, nije bilo nauke, nije bilo tehnike, nije bilo novina, nije bilo svih tih funkcionalnih stilova na koji se jezik u jednoj civilizanoj sredini dijeli. Imamo pjesnički jezik, govorni jezik, informativni jezik, jezik administrativni i tako dalje, jezik naučni, jezik filozofski. Dakle, tamo gdje je razvijena kultura, imamo sve te jezičke stilove, funkcionalne, takozvane funkcionalne jezičke stilove. To među Srbima nije bilo, ali trebalo je da dođe vrijeme i da bude. I onda da se tako jezik i obogaćuje. A Vuk to, naravno, Vuk je samo ukazao na to. Tako da svi napadi, što se mene tiče, svi napadi na Vuka Karadžića danas su ne samo besmisleni, nego nanose veliku štetu. Mi imamo danas u Srbiji jednu vrlo opasnu pojavu, koja je opasnija po srpski narod od ovoga što se u Crnoj Gori dešava. Zagovornik te pojave je izuzetan pisac, Dragoslav Mihajlović, koji se zalaže za novu jezičku standardizaciju, koji kaže da Vuk Karadžić, kaže, šutnuo iz kulture 70% srpskog naroda i on se zalaže da se pravi jezička norma, standardizacija na osnovama govora istočne i južne Srbije. Zamislite, i to ima pristalica, oni čak održavaju neke simpozijume po Srbiji, skupove i tako dalje. Dakle, ima pristalica, to je jedna tako naopaka ideja, to je jedna tako antisrpska ideja, jedna ideja koja je upravo uperena protiv jedinstva srpskog naroda. Dakle, sve ovo preko Drine, sve ovo južno ovamo od Lima i Ibra, amo, sve to treba šutnuti, odreći se tih Srba i praviti nekakav jezik te uske Srbije, koja čak...
Pa taj jezik, Boga mi, ne dule mnogo književno po meni.
Pa ne, to su tako opasne pojave. To su opasne pojave. Pa ne znam, od neke čudne svijesti da treba da se stalno dijelimo. U Srbiji je jako prisutno to da su Srbi preko Drine bili uvijek opterećenje za Srbiju, da znate kako, tu se vodila i ranije neka polemika, vrlo opasna, znate, o onom veslu preko Drine i tako dalje, koje... Dakle, jedna je stvar, jedna je činjenica. Vukov književni jezik jeste ono što nas i dan danas najčešće spaja. Dakle, bili mi u Banja Luci, bili mi u Trebinju, bili mi u Vršcu, bili mi u Nišu, u Beogradu, u Podgorici. To je ono što nas danas najčvršće drži u jedinstvu i međusobnom razumijevanju. I zato je to svetinja na koju ne smijemo udariti. Ako na to udarimo, onda smo udarili na sve svoje. Onda nas nema. Ako pristanemo na preimenovanje Zato se, kako se udarilo na preimenovanje, da se jezik preimenuje. Pa tamo bosanski ili bosanski, Crnoj Gori, crnogorski. Pa se onda čuda dešavaju ovdje da se ta, čak priznaje taj crnogorski jezik, pa evo na, ta naša opozicija vesela je čak priznala postojanje tog jezika formalno. Pa onda čak i neki naši lingvisti, vidite, ja isto pravim greške. Ja nisam lingvista neki, hvala Bogu, nego ovako običan čovjek, pravim istu grešku. Kaže, da, politički jezik, crnogorski jezik, politički jezik. To je besmislica. Ne može politika stvoriti jezik. Može stvoriti političko ime. Dakle, crnogorski jezik je samo političko ime srpskog jezika. I ništa više. Političko ime srpskog jezika, što bi onda mogli kazati neki nadimak ili neko regionalno ime za srpski jezik. Kao što je i bosanski, odnosno bošnjački. Isto tako mi često pravimo tu strašnu grešku, jezičku omašku, kad mi kažemo kako se progoni srpski jezik u Crnoj Gori. Ne progoni se srpski jezik, nikoga ne može progoniti. Svi mi govorimo srpski jezik. Nastava u našim školama izvodi se na srpskom jeziku, kao one postoje, izvodi se i danas, izvodi će se dok je vijek i svijeta. A drugo je što se on pokušava imenovati na drugi način. Dakle, ne postoji nik u Crnoj Gori, osim Šiptara i Roma ili Cigana koji govore nekim drugim jezikom osim srpskim jezikom. Evo, uzmemo predsjednika vlade, predsjednika skupštine, predsjednika države. Oni... Predsjednik vlade govori, njegov se jezik može uzeti kao primjer jezičke norme, sintakse. Čistim vukovskim književnim jezikom on govori. I ne možemo govoriti. E sad, preimenovanje jezika izaziva katastrofu. On izaziva rušenje svih vrijednosti, preidentifikaciju svega, istorije. Dakle, jednostavno sad se kaže Njegoš nije pisao srpski jezik, opisao je crnogorski. Još se jedno retroaktivno preimenovanje prošlo. A onda se, kad se to uradi, onda se naravno vrši i okretanje sistema i poremećaj sistema vrijednosti. Sve se preokreće, sve se stavlja u jednu drukčiju funkciju, jednu drukčiju službu, pristupa se falsifikatima raznim i okreću se stvari naopako. I to je urušavanje cjelokupnog društvenog bića. I posljedica tog pokušaja preimenovanja jezika kod nas, posljedice će se osjećati i osjetiti prave tek u nekoj budućnosti. I ništa manje one neće biti štetne i kobne po one koji se zalažu za ime crnogorski jezik od ovih koji se zalažu za ime srpski jezik. Uzmite prosto činjenicu, recimo danas naše udžbenike uneseni su nekakvi potpuno nevrijedni lokalni pisci, a izbačene su najviše književne vrijednosti. I šta će, a to se onda nudi jednom i drugom djetetu. I to će dijete i ono koje se zalaže za crnogorski ime i ono za srpsko ime, oni će da svoj sistem vrijednosti grade na tome što je loše i tome što je nevaljeno. Dakle, ništa ono neće biti manje oštećeno od ovoga, nego i jedno i drugo. I to su te strašne posljedice koje se nijesu razumjele, nije se u Crnoj Gori razumjelo šta znači to preimenovanje jezika. Uopšte se, možda se tek sad počelo pomalo shvatati kad se pojavio nesretni predlog zakona o vjerskim zajednicama. Se tek možda ljudi počeli na pravi način da kopčaju, da vide koliko je to povezano, koliko je to jedno s drugim duboko uvezano, koliko je ovo bila jedna proba, jedan eksperiment koji je vlast napravila da vidi hoće li nam uspjeti s jezikom. Ako nam uspije s jezikom, onda ćemo udariti na crkvu, pa ćemo zabraniti da se ta crkva zove srpskom, zabranit ćemo je, zatvorit ćemo je tu u ove granice kako su naumili i tako dalje, kao što ćemo i svu književnost zatvorit, svu kulturu zatvorimo te granice. Jeste i to tu da bude, da, kakve su to katastrofalne posljedice. Inače taj projekat da se srpska kultura zatvori u granice današnje Srbije, to je jedan široki projekat koji je počeo Zagreba preko Bosne, Crne Gore. Dakle, zatvara se na takav način što se recimo kaže da srpski jezik je samo ekavski, To su, nažalost, bili neki Srbi prihvatili, sjećamo se prije 15 godina kako je to bilo. Srpski jezik je samo ekavski. Srpsko je samo ono što je napisano ekavski. Pa onda srpski je samo ono što je napisano sirilicom. Pa onda srpsko je, srpsko nije ništa što je napisano ekavicom, to je već ovdje direktno u Crnoj Gori i tako dalje. I onda srpsku kulturu treba zatvoriti u granice današnje Srbije. I to je sistem koji se sprovodi polako. Koji se polako sprovodi, a najdirektnije ovdje u Crnoj Gori. I te zamke se postavljaju, razne nam se zamke postavljaju, to koje mi nikako ne možemo da razumijemo, recimo, kako nam je postavljena zamka, donošenje zakona o ličnim ispravama u Crnoj Gori, za koje je glasala i opozicija, čak se zalagala za to. Ne znajući kakva je to opasna zamka, kad ja treba da izvadim ličnu kartu, dođem tamo na šalter, pa ako ja ne zahtijevam da mi lična karta bude na srpskom jeziku, meni će lična karta biti izdata, ispisana sva latinicom na službenom jeziku. Službeni jezik je crnogorski, navodno. A njegovo pismo je latinica. Ako ja kažem da tražim da mi je lična karta na srpskom, onda će mi ime biti ispisano i cirilicom. I što se tu dešava? Prije svega, izvršena identifikacija, dakle, srpska je cirilica samo, a crnogorska je latinica. Međutim, mi ne smijemo da se odričemo latinice. Nama latinica nije problem. Nama je problem napuštanje cirilice. Mi treba da njegujemo cirilicu, a ne da progonimo latinicu. Ogroman, evo ima 100 godina, hiljade knjiga su napisane, srpski pisci su napisali na latinici. Stvorena je ogromna srpska kultura na latinici. I stara srpska kultura, i dubrovačka, i tako dalje, dubrovačka književnost, sve to srpsko nasljeđe. I mi toga ne treba da se odričemo. Ali treba da vidimo da nam je cirilica naše pismo, domaće, da nam je to svetosrpsko pismo, da nam je to pismo utemeljio Sveti Sava. I ja stalno pričam tu, pominjem tu lijepu parabolu, jednu najljepših u našoj književnosti, najvažnija priča možda u cjelokupnoj našoj književnosti. Ona priča kako Sveti Sava uči narod da pravi prozore. To je najvažnija priča. Pa najvažnija priča, kaže, ide Sveti Sava po narodu i naiđe na ljude, kaže, kako volovima unose svjetlost u kuću. Pa šta što kaže, radite ljudi. Evo, kaže, načini smo kuću, ima 3 dana, pa pokušavamo da unosimo svjetlost, dođemo do na vrata, veli, pa ne može, unutra mrak. A onda im Sveti Sava reče, inače ni prozore. I unese svjetlost u kuću. Ejte simbolike te priče. Ta neosvjetljena, tek sagrađena kuća, to je država Stefana Nemanje. A onda je došao Sveti Sava, otvorio prozore duhovne na toj kući. I unio svjetlost. Zapalio u svaku srpsku kuću buktinju pravoslavlja. Jednako onoga srebra i vlastelina. I ta buktinja i dan danas gori u svakoj srpskoj kući, a te buktinje tu svetlo Sveti Sava je unio ćirilicu. I zato je ćirilica svetosavsko pismo.
I kako vidite, profesore, praktično izbacivanje ćirilice i
izbacanje ćirilice je upravo navlačenje neprozirnih zaluzina na prozore naših domova.
Znači, dakle, još uvijek vidimo stare nazive ulica, stare one ploče.
Znači, evo u Nikšiću više nema, svaku su skinuli, skoro nema ni jedna više u Nikšiću, nego je svaka na latinici. Ono što je bilo zaostalo, svaka je na latinici. A Crna Gora bila do skora najciriličnija republika u bivšoj Jugoslaviji. Svi su smatrali sa strane da je u Crnoj Gori ćirilica zvanično pismo. Sve što se štampalo do sredine 90. godina u Crnoj Gori, štampala se ćirilica. Svi udžbenici, sve knjige izdavačkih preduzeća, tih veliki bio je Obod, pa bila je Prosveta, pa onda kasnije bio Unirex, sve je štampano ćirilicom. Svi listovi, bilo je, sjećate se, bezbrojnih listova, svaka radna organizacija, svaka društvena zajednica, svaki grad imao svoje novine, sve to štampano ćirilicom. Sve do 90. godina. Da bi odjednom imao taj preokret, za 15 godina da više ćirilice u Crnoj Gori skoro uopšte nema. To se nije moglo desiti prirodni put, nego je to sistemski proizvedeno. I to u Crnoj Gori, u kojoj imamo, evo, da ja o tome je isto stalno pričam i dosađujem, 1916. godine kada su Austrijanci zabranili ćirilicu u crnogorskim školama, dakle zabranili su ćirilicu, zabranili su srpske narodne pjesme, zabranili su srpsku istoriju, zabranili su sve što je srpsko. Onda je 14 učitelja iz Bjelopavlića odbilo da podnijelo ostavke na svoju službu, zbog toga su bili uhapšeni i poslati u koncentracione logore u Mađarsku, u kojima su ostali sve do kraja. To se desilo u Crnoj Gori. Nije se desilo u Srbiji, nego upravo u Crnoj Gori, gdje se čuvao, najsnažnije se čuvao srpski identitet i srpsko ime. A da bi, eto, danas imali to što imamo, da je danas ti učitelji su bili potpuno zaboravljeni, niko ih nije pominjao, niko ih nije podigao spomenik, niko nije dao bilo kojoj školi ili ulici njihovo ime i oni ne postoje. A oni su taj svetionik, oni su tim činom, oni su znali ne mogu time što će oni podnijeti ostavku na službu, srušiti austrijsku soldatesku. Ali su znali šta poručuju svome narodu, šta treba čuvati i šta mu je svetinje, čega se ne smije odreći, ni po koju cijenu i preko čega ne smije proći. Ako pređe preko toga, ako pređe preko imena jezika, ako se odrekne pisma, onda će se, vjere se najlakše ljudi odriču, mi to znamo i tu iskustvo istorijsko imamo. Se ljudi lako vjere i prevjeravali, postojali muslimani, postojali katolici i to se lako dešavalo. A mnogo su teže napuštali pismo. Pa su recimo katolici u Boki Kotorskoj, u Dubrovniku, iako su katolici ili se Srbi, to su uglavnom bili Srbi koji su katolici, ali su čuvali ćirilicu. I pisužili su ćirilicu sve do austrijskih vremena, dok je došla Austrija, pa recimo u Bosni, uvela za muslimansku i katoličku djecu u škole latinicu, a za Srbe ćirilicu. To su prvi Austrijanci počeli da dijeli, inače su se i muslimani služili, i katolici služili ćirilicom i smatrali narodnim pismom, svojim narodnim pismom, za razliku od latinskog pisma koje je bilo strano i nepodesno za pisom.
Profesor, moram da vas pitam, kad ste već pomenuli te zaista ljude kojima je malo dato i gde su malo istaknuti, slična stvar se desila i ovde nedavno. Znači, grupa profesora, i to ne mala, je ustala protiv tog preimenovanja srpskog jezika do te mere da su praktično išli na reskir da gube i egzistenciju. Među njima je jedan, znači, vi ste jedni od tih ljudi koji su imali tu hrabrost i tu odlučnost i svest.
Pa jest, to se desilo 2004. godine, dakle 27 profesora, 26 iz Nikšića, jedan kolega, nažalost danas počivši iz Herceg Novog, kad je izvršeno to preimenovanje jezika u školama, jednostavno su bacili dnevnike, nisu htjeli da učestvuju u tome i izgubili su posao i danas su uglavnom bez posla, većina tih ljudi muči se da preživi nekako i tako dalje. Ali ono što je posebno interesantno, od tih 27 ljudi samo je bilo 10 profesora srpskog jezika. Uzimamo da su oni imali veću obavezu kao profesori srpskog jezika, jer zamisli, ja ne smatram to nikakvom hrabrošću, ni herojstvom, ni ničim, ali nije sam mogao da prihvatim, zamisli, studirao sam srpski jezik, 27 godina ga predavao i onda sad neko kaže, evo vam, to ti se ne zove više, to ti više nije srpski jezik. Stvarno nisam mogao da pređem preko toga, a nešto sam hraban i nešto, čak sam bio u takvoj nekoj muci egzistencijalnoj, tog vremena, prve mi godine bi izgorio stan, nisam u muci velikoj i stvarno mi se nije ostavljao posao, vjerujte, nijesam nikakav junak, nije mi se ostavljao posao, kako, ali desilo se da smo ja i žena morali ostaviti posao. Jeste, da smo morali prosto, ali ja sam bio profesor srpskog jezika, a ovih 17 kolega, dakle, nijesu profesori srpskog, to su profesori matematike, to su profesori fizike, to su i profesori istorije, filozofije, čak trojica, među kojima je moja žena, inženjera elektrotehnike, ekonomisti i tako dalje. Dakle, ja njih stalno ističem i njihovo razumijevanje.
To je još...
Ne, dakle, profesori srpskog jezika prosto su imali I bilo bi im sramota, jesti im sramota koji nisu to uradili, to imali su obavezu, elementarnu obavezu.
Kako da kažem, vi niste, ali imali koji jesu.
Imali, elementarnu obavezu su imali profesori srpskog jezika, ali ovi ljudi, to je nešto, svijest tih ljudi je u tome meni zaista nešto što je posebno važno. Eto, ponovila se istorija, samo nevolja je u tome. Pazite, što si tada imao, si tada okupatora stranca koji ti je to nametnuo, a sad se ovo radi iznutra. Imaš i unutrašnju okupaciju, koja je u suštini teža, neprijatnija, ružnija i sa mnogo težim posljedicama. Od ove, ova se očekivalo, pa godinu, dvije, pet, okupacije će trajati obično kako i traje, ne traje baš toliko dugo, nekad traje i dugo, ali imaš nadu da će se jednog dana osloboditi. Od ove domaće okupacije se teško oslobađa i ona, bojim se da će dugo potrajati, ali hvala Bogu, nadamo se možda će doći do promjene svijesti, pa i neće.
Da li to zaista domaća okupacija?
Ja to tako zovem. Ja to tako zovem. I...
Zbog čega je nestalo?
Pa...
U čemu vidite? To zaista je potpuno vam pamet.
Pa to je nametanje, evo vidite, da bismo razumjeli i sebe. Da bi razumjeli sebe, moramo nekad da vidimo šta nam onaj protivnik kaže. Prije nekoliko dana predsjednik vlade Crne Gore je rekao, kaže, da ćemo ulaskom u NATO, mi ulazimo u nov i drugačiji civilizacijski krug. On je rekao jednu istinu koju mi nekako nećemo da budemo svjesni. Vidite, to je problem. To je problem. E, taj civilizacijski krug u koji mi treba da uđemo sa ulaskom NATO, to je onaj civilizacijski krug koji je naša temeljna, to je koja je suprotnost našega bića. Suprotnosti, temeljnoj, suštinskoj suprotnosti s našim bićem. I dakle, treba nas dakle slomiti silom, dakle silom, raznim pritiscima, a sila je i ovo, nije bilo ništa drugo nego sila preimenovanja jezika, dakle bukvalna sila. Dakle, nije sprovedena oružjem, ali da je trebalo, sprovedena bi oružjem. Da smo mi izašli, što ja znam, pa stali na ulicu i kazali odavde nećemo, nas bi uklonili na razne načine. Silom bi nas u svakom slučaju uklonili, a vjerovatno i korištenjem nekog oružja. Dakle, nije trebalo protiv nas nikog oružja, lako je nas bilo ukloniti. Ali dakle, silom, i ako ti neko nešto nameće silom, pa šta je prvo, a ti ne možeš da se odbraniš od toga, ti nemaš načina ni sredstava, tebi su jednostavno ruke svezane kao što su nas svezane, šta je to drugo nego okupacija, nametanje, dakle nameće nam se drugačiji civilizacijski krug, nameće nam se, mijenja nam se svijest. Znači, radi se o tome da nam treba promijeniti svijest i da si ti neko, da imaš predstavu i svijest o tome da ti nijesi ono što si bio i što jesi i što su tvoji korijeni i što su tvoji, i neko je fino, pa mislim da je to Ivan Egešović rekao, radi se o istrazi predaka. Da, to je lijepo rečeno. Dakle, otprilike o tome se radi u Crnoj Gori.
Prostore, da li vam se čini da će se uspjeti u tome?
Pa, znate šta, ja mislim da sve što se radi silom i što je proizvod nasilja, pa i što je proizvod politike, ideologije, da nije dugog vijeka. Svaka ideologija prođe, svaka politika prođe, svaka sila, kako narod kaže, za zemana. A prođe, ja se sjećam, ja sam to dijete koje je odrastalo u komunizmu, pa da je meni neko rekao 70. godina da će doći vrijeme, da će taj komunizam propasti, da će to biti tako kako je danas, ja tada ne bih vjerovao. Rekao bi, to je nemoguće, to je, kako to? Pa onda to se desi, ono što se kaže, koliko dlanom od dlan se to desi. Tako da mislim da je sve ovo, istorija se, život se kreće, društva se razvijaju, mijenjaju se ideologije, mijenjaju se politike. Svakako, potpuno sam siguran da će se to, jer nije ni na čemu utemeljeno. Ono što nije ni na čemu utemeljeno, što nema svojih osnova, ne može da živi. Ono može jedno vrijeme onako da traje u nekoj vazi, tako staviš, pa malo zalijevaš, pa to, ali jednog dana ono opet ugine. Dakle, što, naši su temelji, pa pogledajte, oni se spale na sva zvona, svuko da sadili su tim falama Oktoik, pevač Ilična Štampana, knjiga na Balkanu, ma nema nas u svijet, a sva Crna Gora latinična. I ne samo latinična, nego niko nije zavirio u taj oktoj. Niko ne zna, osim sveštenika, niko ne zna šta u tom oktojku piše. Pa imamo jednog đaka, mi imamo u svakom udžbeniku po jednu stranicu o oktojku. Pa je tamo pisano kako on izgleda, štampan, pa kako izgleda, pa kakva su upotrijebena slova, pa kakva upotrijebena boja, pa čim je ukrašen. Ali nema ni jedne rečenice šta piše u tom oktojku. Tako da naše ni jedno dijete ne zna šta piše u oktojku, a ne da je neki stih negdje naveden, pa da ono neki stih tamo pročitalo, pa da ga je razumilo. Eto, to je ta lažna naša nauka, lažna škola, lažna predstava o svemu. Ali ipak se pozivaju svi na oktaj, i na ćirilični oktaj, i na Miroslavo i na Veđelje, i na onaj zapis u manastiru Morači, i na Ilovičku Kamčiju, koju sve sad oni kažu, to je Crnogorska, sve to sad podržavljeno, eto, Ilovička Kamčija, zakonopravilo Svetog Save, eto je Crnogorska književnost, eto je sve crnogorsko, nema ništa što nije crnogorsko, isto što žele sad na Kosovu da ovim ulaskom pokušajem da uključe UNESCO, pa da se to zove kosovska kultura i tako dalje. I ovdje im je uspjelo po državi, sve je dakle crnogorsko, ali mislim da to ne može da traje. I da će doći jednog dana, prosto doći do osvješćenja.
Da, zaista, eto, kada vidimo koliko je komunizam jak bio u Crnoj Gori, pa kad je nestao, vidimo koliko je u stvari, je to ipak jedan duboko blagočestiv narod. I nadamo se da će ta blagočestivost i ta ukorenjenost prevazići ovo.
Hvala Bogu, mada ja, pravo da vam kažem, ja nisam pristalica nekakvih uopštavanja i generalisanja o bilo kom narodu, ni da je dobar, ni da je loš. Mislim, nema ni loših, ni dobrih naroda. Ima samo loših i dobrih predstavnika tih naroda i vođa tih naroda, i loših i dobrih, a narodi kao narodi su manje više, čovjek je čovjek sa svim svojim slabostima i manama. Imali smo mi u istoriji, u prošlosti, mnogo ružnih stvari, znali smo da se krvimo između sebe. Znate, jedno pismo Njegoševo jednom popu iz Crnice, tamo se dva sela crnička između sebe pobili puškama, pale su mrtve glave, pa Njegoš piše svešteniku, kaže, odluči kod crkve. Neka kaže, paski se rađaju, paski žive i paski umiru kad ljudi nijesu. Znali smo mi da budemo takvi. I u toj dalekoj prošlosti, i u prvom ratu, i posle prvog rata, i u drugom ratu, da ne govorimo kako smo se krvnički između sebe klali, bratski. Negdje, ja stalno ponavljam, neko je našao podatak da je u Crnoj Gori bilo 260 bratoubistava. Ako je bila petina od toga, to je strašno. Dakle, sve znali smo da krenemo kako ne valja, ali isto tako nigdje tako svijetlih primjera i čojstva i junaštva i umnosti i podviga i poštenja i morala nije se moglo sresti i ne može se sresti ni dan danas kao što se sreta na ovim prostorima. Da, ta složenost, protivječnost našeg bića, i moramo je razumjesti i uvijek polaziti da je sve kod nas veoma komplikovano i složeno na ovom prostoru. Ukrštale su se tu razne interesi, tu je bila jako prisutna utjecaj katoličke crkve, pa islam, pa sve se tu to lomilo i pravilo nas takve kakvi jesu.
Poštovani profesore, meni zaista bila čast da razgovaram sa vama, kao sa jednim hrabrim čovjekom, sa jednim Srbinom, sa jednim velikim čovjekom koji prevazilazi srpstvo. Na kraju krajeva nećemo se ograničavati čak na tome, nego na jednoj ljudskosti, i ja se nadam da su i naši dragi gledaoci imali mnogo koristi od ovog razgovora, kao što sam ja u svakom slučaju, jer ja sam ipak samo jedno gradsko, beogradsko dete koje je mnogo malo znalo o ovim stvarima, ipak duboko osjećalo, tako me i otac ospitao. A sada, naročito od kako sam u crkvi, znam koliko su to važne stvari i znam koliko su ovakvi ljudi vredni i važni, kao što je profesor rekao. Narod kakav je daje, ali nadamo se da će Bog dati da onaj pravi, čisti gen, naš srpski, se ponovo pojavi i da ljudi koji vode ovaj narod, bilo da je Republika Srpska, bilo da je Srbija, bilo da je Crna Gora, da takvi ljudi ponovo dođu na vlast. Hvala vam još jednom. Pratili ste Ostroški svetionik u kome je svetlio ove večeri. profesor Veselin Matović iz Nikšića, profesor srpskog jezika, koji je imao dovoljno hrabrosti i ljudskosti da odustane, da bude to što je, da bude profesor u kome će se srpski jezik zvati nečim drugim. Hvala vam još jednom i laku noć.
Ispod te stenovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik.
Nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.